Кожний усусус мав на однім рамені карабін, а на другім рамені якусь файну дівчину. По самій середині кожний другий носив якусь мандоліну або гітару. Як не стріляв з карабіна, то щипав і пштикав собі на мандоліні. А були такі, що їм самого пштикання не було доста, то вони зачали укладати ружні нові співанки, аби нарід мав що співати на цілих 100 років. У тим найбільше заслужилися Ромко Купчинський, Льоню Лепкий і Михайло Гайворонський. Напереді часом ти ж їхав Цяпка, жий був хлопець як сметана, бо мав рангу капітана. Фур дивився у мапу, аби усусуси десь не заблукали. Але у мапу насліпо не вірив, бо ще питався по дорозі кожної дівки і кожної молодиці, чи ще далеко їхати раз просто на Україну, а раз дозаду. Але на велику Україну такої доїхали, хоч з того всі галичанки дуже си зажурили. Але як воїна, то воїна, ніхто не міг дивитися на те, що бабам всі не вподобало. З нарисів сатирика та карикатуриста Едварда Козака. Перші визвольні змагання дали нам не лише вражаючий приклад героїчної боротьби за українську державність, а ще й чимало цікавих пісень, оповідань, картин, одним словом, величезний пласт культури, частина якого давно вже відома нам, а щось ми лише починаємо для себе відкривати. Однією з таких маловідомих сторінок стрілецької творчості є пригоди Івана Цяпки на прізвисько Скоропад, якому присвячено дві поеми, кілька пісень та безліч анекдотів. Іван Цяпка – персонаж історичний. Він походив з небагатої селянської родини, але спромігся поступити до Віденського університету і навіть закінчити його. Коли почалась Перша світова війна, Цяпка вже мав 27 років і виглядав як справжній козак з 17 століття. Кремезний, зі статурою, мов бика, геройською осанкою, харизматичним поглядом і пишними вусами. Стрілецький поет Роман Купчинський описував його так. «Передо мною муж високий, похмуробровий, чорноокий, а в оці блиски, як ножі. Ніс імпозантний, трохи синій, соколо орло яструбиний, під ним вусища, як вужі. Звисали вниз, при вусах близна, від ворогів це даровизна, десь князь у битві роздобув. Обличчя сповнене поваги, над ним, немов для рівноваги, із носом чуб великий був». У війську Цяпку поставили командувати інженерною сотнею, яку він так і очолював усю війну. З нього вийшов добрий вояк і командир, вірний товариш, приємний співрозмовник. Купчинський згадував, його, звичайно, знають як фігуру смішну, одначе так дійсно не було. Він мав вправді свої смішні сторінки, наприклад, був цілком на лиці подряпаний і говорив тільки афоризмами, одначе поза тим людина дуже ідейна і працьовита, та ще дуже гарний вояка. А ще він прославився безкінечними байками, якими веселив друзів на привалах. Нібито його рід походить з давньоруських князів, нібито він мав різноманітні пригоди по цілому світі, нібито він родич гетьману Павлусю Скоропадському, власне через це до нього і приліпилося прізвисько Скоропад, що коні в нього – нащадки коня, якого Тугайбей подарував Хмельницькому, а свині – з тих свиней, яких біси в Євангелії зігнали у море, лише одна паця врятувалася в кущах, а корови в нього – від того бика, якого вбив Кожум'яка, а гуси – від тих гусей, що рив врятували. Щоправда, ніколи не хвалився він ані військовими подвигами, хіба що як одного разу під Львовом гусей в полон узяв, ані перемогами на амурних фронтах. Жінок він загалом сторонився. Є версія, що тут не обійшлось без доньки священника з-під Рудків, який Цяпка присягнувся зберігати вірність. Збереглось багатько анекдотів про Цяпку. Наприклад, коли розповідали, які в кого предки, він сказав, що поза сумнівами має серед пращурів великого адмірала. Його спитали, хто це, він сказав «Ной». Ще одного разу він вчив влучно стріляти новачка. Взяв в нього рушницю, прицілився, стрілив і промазав. Говорить, отак стріляєш ти. Стріляй ще раз, знову молоко. Каже, так стріляє твій товариш зліва. Ще раз стріляє, ще раз маже. Говорить, так стріляє твій товариш справа. Знов стріляє, нарешті випадково влучає і тоді з гордістю, а ось так стріляти треба. Ще анекдот. До команданта німецького відділу посилає Цяпка листа. «Пане сотнику, до мене дійшли дуже сумні вісті, що ви згинули в бою. Відпишіть, евентуально, чи то вправда, бо я дуже занепокоєний». А ось як Цяпка повчав новобранців. Кажуть, що головна задача стрільця – вмерти за свою батьківщину. Але насправді задача стрільця – зробити так, щоб його ворог вмер за свою батьківщину. Стрілецький поет Антін Лотоцький присвятив пригодам Цяпки цілу поему. Ось уривок з неї. І виїхав наш цяпка славно на сивому своєму коні. Був кінь повільний, ще недавно возив полеві і кухні. Та цяпка тільки сів на нього та зараз голосно сказав: «Ти, сивий, роду є давно, ще як княжив князь Святослав, твій пращур виносив на бої мого пращура уже. І ти, мій сивий, будеш вірний мені думаю все життя. Зате й овес буде добірний, і сам не підеш в забуття. Бо наші славні усусуси, як славити будуть мене, і мої козацькі довгі вуси, тебе теж слава не мине». Так цяпка говорив коневі, а кінь весело заіржав. В очах мав іскорки вогневі, як лиш побачив вдалі став. Та нагло забажав скупатись, бо спека була перестрашна. І курява стала підніматись, вкривала хмарами коня. Кінь ніздрі розтворив широко, і до ставу біжить трухцем. Прибіг на воду надглибоку, та й бух устав разом з їздцем. Ну і, звісно, зустрічається він в одній з найвеселіших стрілецьких пісень.
Є в тім Божа сила, вістав'йо. Як не заб'є тебе остра куля, по копиту місто кулів б'є кобила. Поперед цяпка, гайтав'йо, під ним шпаку і має, вістав'йо. Чи далеко славний город Київ, чи далеко город Київ всіх питає. А що ще найгірше, гайтав'йо, прийдеш погибати, вістав'йо, бо не можна собі із бабами, із жінками, із дівками ради дати. Кажуть, прийде стрільче, гайтав'йо, дам масла сметані, вістав'йо, прийди мене бідну потішати. Як лиш ясне сонце згасне, ніч настане.
У 1916 році, після того, як січових стрільців потріпали в боях біля Лисоні, і легіон був відправлений на відпочинок і переформування, усусусів не раз спіткали невеселі думки. Заради чого вони б'ються і гинуть? За Австрію? А для чого вона їм? За Україну? А хіба здобудуть вони її, проливаючи кров за цісаря? І ось, щоб зміцнити свій дух, стрільці вирішили створити поміж себе лицарський орден – щось на зразок масонської ложі. Свій клуб стрільці назвали Орден лицарів Залізної Остроги, тобто Шпори. Лотоцький пише: «І почалось велике діло, і прибувало лицарів, бо горе всіх важке насіло за тих сумних понурих днів. За що боролися ми досі? Навіщо здав з орлиний лед? Щоб кластись, мов трава в покосі, щоб ріс по нас будяк, осет?» І от Залізна Острога зробила захистом для всіх, кого боліла ця знемога, кого жура валила з ніг. Лицарі мали займатися самовдосконаленням, самоосвітою, гартуванням характеру, щоб після завершення війни стати правдивою національною та політичною елітою у майбутній Україні, або в гіршому випадку створити політичну партію та довести справу відродження української державності до кінця. Щоб вступити до лицарів, кандидати мусили мати непохитний дух і бути готовими до будь-яких труднощів заради відродження України. Дивлячись по спогадах стрільців, ідея заснувати цей орден належала Левку Лепкому, до речі, синові священника, але долучився до неї і цяпка, якого називали Великий Комтур, як в тевтонських лицарів. В поемі «Скоропад» Антіна Лотоцького цяпка каже друзям: «Здавна, здавна проте я мрію лицарський заснувати орден. Тепер сповню, мабуть, надію і пущу в діло мрій човен. Орден такий, щоб і в забаві всі духа гартували ми, кохалися у правді і славі і стали справжніми людьми. Орден Залізної Остроги ще заснував князь Святослав, який його серед дороги неначе врити дуба став. І рушити не було сили. Коваль Остроги продумав, і кінь тоді немов на крилах буйним степом почвалував, як дав острогами князь сильно. Спеціально для ордену стрільці розробили червоно-чорний прапор. Спочатку чорний колір в ньому символізував залізо, а червоний – кров. Також чорний колір символізував думку та логіку, а червоний – емоційний порив. Купчинський пише: «Довкола краски мав закону. Це краски чорну і червону. Червона – радість, ярий дух, готовність жертви і відвага, а чорна – сталість, ум, повага і слово сильне, як обух». Лотоцький описує церемонії ордену так: «Заграли Хейнел, біля трону став Комтур. Майстер каже так, як Ленту надавав закону: і обличись в заліза знак і крові. Ленту взяв від нього великий Комтур і сказав: один за всіх, всі за одного. А хор лицарський заспівав: свій гімн залізної остроги не сміє бути в нас страху.
Не сміє бути в нас страху, і я тої тривоги, чому помиє лиця царі грізні, як і царі свої остроги. Ніхто не сміє святкувати над нами перемоги, чому помиє лиця царі грізні, як і царі свої остроги. І доді в очих ніжних серць
гра у лицарів між усусусами довго не протривала. Легіон знову відправили на передову, і Цяпка з великого Комтуру знов перетворився на командуючого обозною сотнею. Цяпка пройшов разом з січовими стрільцями та українською галицькою армією весь її славетний і трагічний шлях, не втрачаючи при цьому гумору та веселої вдачі. У 19-му році, коли усусуси разом з армією Української Народної Республіки стояли у Кам'янці-Подільському, Цяпка веселив друзів і своїми фантастичними пригодами, і жартівливими пророцтвами про те, яким буде життя у вільній та єдиній Україні. В Романа Купчинського виникла ідея написати поему про пригоди Цяпки і про його прогнози на майбутнє. Купчинський читав початок своєї поеми самому Цяпці, який від себе додавав різні подробиці, а потім видав. Так з'явилась поезія «Політичні новини» з 1925 року, яку Купчинський видав у збірці «Стрільці». Ось кілька уривків з цих політичних новин. Багато чого там є і досі актуальним для нас. І про політичний бардак, і про взаємний релігійний і культурний вплив католиків та православних. І на Збручі будують луки на міст, що зветься мостом з Луки. Є трохи з мостом тентурбацій, сварок, протестів, провокацій. Та все ж будова йде як слід. Як впевняють оптимісти, готовий буде за 100 літ. Що в нас два прапори донині, один з них з жовтим на долині, а другий з жовтим на горі. І хоч вже є закон державний, та українець непоправний, шанує помилки старі. І як недавно зміркував я, на захід суне православ'я, а унія іде на схід, і що по всіх церквах на сході вимова українська в моді, попи ж без кіс і без борід, і його мості галичани, і білі, і васильяни вже не латиншать обряду, і навіть ширші ряси носять, і дехто не стриже волосся, і запускає бороду, що зникло кільканадцять партій, бо голови померли їм. Хоч виглядає це трагічно, та ми не впали політично, бо ще лишилось 27. Багато з цих пророцтв збувається і в сучасній Україні. Окремо Купчинський, можливо, повторюючи за Цяпкою, пише про проблеми майбутньої української літератури, якій тяжко буде відійти від традиційних штампів, від схильності до журби та трагізму. В поемі пишеться: «І по свободі України 700 поетам зрідли міни, не стало стежки на Парнас. Скінчилися нещасні неньки, війноньки, кляті воріженьки, хоч сядь і плач, безбарвний час». Дуже важливими є заключні слова цих пророцтв. «Із ваших слів докладно видко, що наш народ окріпне швидко, бо вже почав любити лад. Ще 3-4 покоління, і зійде вруном те насіння, що сіяне було навгад». Дай Боже, щоб сучасні українці дійсно почали любити лад, адже без цього державі не жити. І дай Боже, щоб ми стали зрілими швидше, ніж за 3-4 покоління. Але повернемось у 1919 рік. Петлюра був розбитий більшовиками, Українська Народна Республіка знищена, а в українській Галицькій армії вибухнула епідемія тифу. Англійці з французами, які підтримували поляків і білогвардійців, не дозволили українцям переправити собі закуплені ліки, і армія перетворилась на один великий тифозний барак. Командування змушено було укласти союз з Денікіним, головним чином, щоб отримати ліки, але білий рух був розбитий, і в галичан залишився єдиний шанс – домовлятися з червоноармійцями. Ті одразу почали засилати до галичан комісарів та агітаторів, щоб підбурити солдат скинути своїх командувачів. Але солдати усі як один вступилися за своїх командирів. І не останню роль у цьому зіграв Цяпка. Антін Лотоцький згадує: «Червоний мітинг тут скликають і завзивають всю УГА. Зібралося стрільців чимало, в рядах як ялося стоять, і комісар, як кіт на сало, глядить на всю стрілецьку знать. Стрільці! Як стали ми червоні, то вам над цим подумать слід. Гадюк, що вашим взвили слоні, причину ваших лит і бід. Тож я вам скажу, геть старшину, причину жовто-синіх мрій. Рубайте, ріжте в цю хвилину, хай до землі йде на погній». Мовчать усі, всіх дрож проймає, та ж він старшина чей також. Аж тут стрілець вгору знімає рам'я і кричить: «Ні, це не мож, вже видержать. Та ж ця старшина вся рідна нам від кості кість, народу рідного дитина, і слухать це збирає злість. Вони ж нас вгорю накидали, як ти вдесяткував нас всіх. Мов рідна ненька доглядали, тож іти на них – це ж був би гріх. Стрільці ми, військо вірне і карне, ми і старшини всі одно. Підуть змагання геть намарне, як поріжнить нас схоче хто». Тут славно-славно загриміло, неначе із одних грудей усе стрілецтво. Гордо й сміло огонь аж бив усім з очей. Зблід комісар. Тоді промову полку сам Цяпка почина: «Признали думку ви здорову, радіє вами відчина». Зраділи з нього усусуси, і комісар тут геть пішов. Та не позбувся він покуси пролити всю стрілецьку кров. Одразу після цього невдалого мітингу Цяпка був заарештований. Тоді він ледве ходив від наслідків тифу, тож кілька товаришів взяли супроводжувати командира в арешті. Читар усусусів був відправлений на далекий північ, до Архангельщини, до ув'язнення, і тут слід його губиться. Скоріше за все, Цяпка був або розстріляний, або потоплений на баржі разом з іншими ув'язненими. Але достеменно нічого знати не можна. Антін Лотоцький у своїй поемі фантазував, що цей шукач пригод втік і десь у крижаних краях потрапив до якогось племені, яке зміг організувати на захист від більшовиків і був обраний вождем. Що ж, навіть найбільш неймовірні речі можуть бути правдою. Особливо, якщо мова йде про таких героїв, як Іван Цяпка. Будемо мріяти про це. Але у реальному світі посмертна доля Цяпки і його ордену була не менш цікава. Роман Купчинський свої спогади про веселого командира інженерної сотні, його байки і пророцтва об'єднав у поему «Скоропад». Це відносно маловідома поема, усю красу якої може збагнути лише той, хто знає і любить історію січових стрільців. Але за своїми літературними якостями, легким стилем, який чимось нагадує пушкінського Онегіна чи Енеїду Котляревського, «Скоропад» можна сміливо назвати однією з найкращих українських поем і загалом творів української літератури. Отець Ігнат провів молитву і нас на кулінарну битву достойно поблагословив. Ми з місця рушили в атаку, тим разом радо і без ляку, і кожен, що хотів, ловив. Була там звершиці рибка, гуцульська бринзя до ощіпка, з Полісся вуджені в'юни, сирки пікантні з Отинії, англійські джеми з Колумиї і тернопільські кавуни. Смачна ліберка черновецька і ковбаса купеченецька, зі сколя бойківські пструшки. А щоб соборність підкреслити і піднебіння вдоволити, полтавські славні галушки. Зав'язка поеми така. Україна таки здобула незалежність під час перших визвольних змагань, лицарі Остроги роз'їхались по домівках, а Іван Цяпка, він же князь Скоропад, затворився у своєму замку. Оповідач, теж колишній стрілець, вирішає навідати бойового товариша. Приїхавши до Цяпки, він дізнається, що герой живе у целібаті і не пускає до свого замку жодної жінки. Вночі до оповідача приходить привид російського генерала, який розповідає йому свою історію. «Бо незадовго до Одеси прийшли ті ваші ОСС-и, а з ними лицар Скоропад. Хоч їх було не більше 200, зробили рух у цілім місті, рух без оркестру і парад. Які здавали реферати, десь до когось зайшли до хати, співали там своїх пісень про журавлів і про калину, про гайдамаків, Україну і про якийсь воскресний день. Хоч і мизерні, і голодні, зробилися відразу модні. Пішло життя все шкереберть. А вже довкола Скоропада жінок, дівчат, ціла громада кохалися у нім на смерть. Зробилася страшенна каша. Ба, і моя дружина Маша, фрейліна царського двора, що за Росію ризи дерла, тепер співала «Ще не вмерла, ми гайдамаки, не пора». І ось моя Марія Мила мені у серце ніж встромила. Та втім не винен Скоропад. Його лиш погляд демонічний родив у мужа страх панічний, у жінки ж еротичний чад. Як Скоропад почув про драму, казав, як стій замкнути браму і в дверях знищити дзвінок. Нікого в себе не приймав він, а хоч вини за морд не мав він, зразив снайвіки до жінок. Скажи йому, що я приходив і радив, щоб собі не шкодив, без женству, щоб зробив кінець. Нехай для роду і для себе не чинить кривди без потреби і врешті стане під вінець. Нарешті поеми друзі намагаються оженити цяпку і нарешті досягають успіху. Але що розповідати? Ця поема є в інтернеті, до того ж з чудовими ілюстраціями того самого Едварда Козака. Її варто почитати. А ще завдяки поемі Купчинського спогади про орден Залізної Остроги стали популярними серед українських школярів та студентів. Дивлячись на це, ветерани визвольних змагань благословили молодь на відродження традицій ордену. І так в українському пласті з'явився курінь Залізної Остроги з усіма необхідними лицарськими атрибутами. До речі, він існує і сьогодні. Від них червоно-чорний прапор позичили і інші пластунські курені, а від них він перекочував до ОУН і УПА. Під час Другої світової війни британський адмірал Кеннінгем, відправляючись евакуювати британських вояків з зайнятого німцями Криту, ідучи при цьому на страшний ризик, казав: «Бойовий корабель будується 3 роки, традиція створюється 300 років». Це він пояснював своє рішення рятувати солдат, незважаючи на панування у повітрі німецької авіації. Традиція – надважлива річ і для армії, і для народу, його культури та духу. Орден Залізної Остроги і його червоно-чорний прапор заклав ще один камінчик у фундамент традиції української армії і української нації. Традиції, які зараз швидко відроджуються. Парадний однострій, який нагадує традиції армії УНР, шеврони з петлюрівським тризубом, кашкет Мазепинка і знаки на погонах, запозичені в усусусів, старі пісні і прапори – все це посилює дух нашого війська і народу. І майже офіційним символом сучасних захисників вітчизни став і червоно-чорний прапор лицарів Остроги, ОУН та УПА, одним з творців якого був Іван Цяпка.